Украинаның президенті Виктор Ющенко Польшаға ресми сапармен келді. Екі күндік сапар аясында ол Польша президенті Лех Качинскиймен және осы елдің үкімет басшысы Дональд Тускпен келіссөздер жүргізбек. Екі ел басшыларының кездесуінде 2010 жылы Украина мен Польшада өтеуі тиіс футболдан Еуропа чемпионатының финалдық турниріне дайындық және екіжақтық ынтымақтастық мәселелері сөз болады. Сондай-ақ Украина президенті Польша парламенті қос палатасының өкілдерімен кездесіп Варшавадағы белгісіз солдаттың қабіріне гүл қойды. Бұған қоса ол Польша астанасының православ зиратында 1932-1933 жылдардағы аштық құрбандарына арналған ескерткіш белгіне ашылуына қатыспақ. 14-16 қыркүйекте Бакуде әлемдік газ саласының Каспий аймағында инфрақұрылым атты халықаралық конференция өтеді. Жиын барысында Каспий аймағы газ индустриясының дамуы мен әлемдік газ нарығы реформасын аталған аймаққа ықпалы газ саласындағы үкіметаралық ынтымақтастық Каспийдің газ саласындағы ірі жобаларын инвестицияландыру, сатып алу мен тасымалдау сияқты көптеген мәселелер талқыға түспек. Конференцияға қатысушылар сондай-ақ Набокко, Транскаспий және Трансадриатикалық газ құбырлар желілері жайында сөз етпек. Ресей билігі белгілі либералдық депутат Галина Старовойтованың өліміне қатысты тергеу жұмыстарын қайта бастайтын болды. Федералдық қауіпсіздік қызметінің хабарына сүйенсек, бұл қылмыстық іс жаңа жағдайлар пайда болу себептеріне байланысты қайта ашылады деп айтылып өткен. Биыл Старовойтованың туысқандары тергеу ісін жаңадан қарау жұмыстарын талап етіп, президент Дмитрий Медведевке хат жолдаған болатын. Маусым айында құқық қорғау органдарын бірнеше жыл бойы жасырынып жүрген Ресей Думасының бұрынғы депутаты Михаил Глущенко тұтқынға алынды. Глущенко Старовойтованың өлімінің ұйымдастырушыларының бірі деп айыпталады. Бұдан бұрын осы іске қатысты екі адам тұтқынға алған, ал өлтіруге тапсырыс беруші әлі күнге дейін анықталмаған. Ирактың Рамади қаласының жақын жердегі полицияның бақылау өткізу бекетінде бомба қойылған көлікті жарған лаңкестік әрекет жасалды. Сол әрекеттің салдарынан 7 адам қаза тауып, кемінде 15 адам жарақатталған. Оның ішінде балаларда болған. Ирак полициясының хабарлауынша, жарылғышта терроршы жүргізіп келе жатқан автокөлікте орнатылған. Ресмилердің айтуынша, қаза болғандардың арасында 3 полиция қызметкері бар. Тұрғындардың басым көпшілігі суниттер болып табылатын Рамади қаласы Аңбар провинциясының орталығы. Бұл қала 2003 жылы АҚШ әскерилері Иракқа кіргеннен кейінгі жерге көтерілісшілердің бекінісі болып келген еді. Дегенмен 2006 жылдың соңына қарай тайпалық жетекшілер Аль-Қаида қарсы күресу үшін ақш күштерімен күш біріккен бері Аңбар провинциясы тынышталып қалған. Президент Махмуд Ахмадинеджад Иранның өзінің даулы ядролық бағдарламасына қатысты жұмыстарын әрі қарай жалғастыра береді дейді. Бұл туралы Ахмадинеджад Техран қаласында баспасөз мәслихат барысында жариялады. Президент Ахмадинеджад Иран ядролық байыту жұмыстарын Біріккен ұлттар ұйымының халықаралық атом энергетика агенттігімен тығыз ынтымақтастықта жалғастыра береді деп атап көрсетті. Бұған қоса Махмуд Ахмадинеджад әлемнің ірі мемлекеттерімен келіссөздерге дайын екенін мәлім етті. Бірақ бұл келіссөздер жалпы ғаламдық мәселелерге бағытталу керек дейді Иран президенті. Батыс елдері Иранды ядролық қару жасау ісін дамытып отыр деп күдіктенеді. Ал Иран ядролық бағдарламамыз бейбіт мақсатқа арналған деп мәлімдеді. Бүгін Біріккен ұлттар ұйымының атом энергетика жөніндегі агенттігінде басталған талқылауда агенттік басшысы Махмуд Аль-Барадей Иран ядролық бағдарламасының әскери аспектілерін айқындау тұрғысында ынтымақтастықта бармай отыр деп атап көрсетті. Венесуэла президенті Уго Чавестің Түркменстанға ресми сапары басталды. Бұл Оңтүстік Америка ел басшыларының Орта Азияға тұңғыш сапары. Уго Чавес жексенбі күні Ирандағы сапарын аяқтаған соң тікелей Ашхабадқа ұшып барды. Хабарларға қарағанда Уго Чавес пен Гурбангулы Бердімұхамедовтың келіссөздері екі ел арасындағы қарым-қатынастарды тереңдетуге, ең басты энергетика саласындағы ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған болатын. Венесуэла президенті Ресей, Қатар, Иран сияқты газ өндіруші елдер талқылап қойған мұнай өндіруші елдердің халықаралық ОПЕК ұйымы тәрізді ғаламдық газ картелін құру идеясын қолдайтынын айтты. Түркменстан газ өндіру саласынан Орталық Азияда жетекші ел қатарында, бірақ ғаламдық газ картелін құру идеясын қолдамайтынын әзірге белгісіз. Венесуэла президенті Уго Чавес Түркменстаннан кейін Ресей мен Беларусьқа барады. Қымбатты тыңдарман, соңғы жаңалықтармен сіздерді Артур Нығмет таныстырды.